kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabeega saasadiitti meetir baandii 19-22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata bitootessa 28 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 19 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Akka mooltan ansoora alaa keetti oduu irraa sanitti ima oduu irraa qabnu keessa bulchiinsi mootummaa Ameerikaa karaa eegumsi naannoo haaraa ittiin eeguu danda'an jedhe ka pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp mallattee sarara hojiirra oolchuuf deemuu jira mataa oduu keessaa tokko.
Neelsan Maandeellaa wajjin waggoota dheeraaf hidhamanii turan qabsaa'aan farra apartaayidii Afrikaa kibbaa Ahmed Kathrada umrii isaanii waggaa 87 du'an boqotan kalaga Abbayyaa irratti ijaaramaa jiru hidhaa yookaan immoo ittisa guddicha daasee jedhameef guyyaan dhagaan buuraa itti kaa'ame waggaan 6ffaan Itoophiyaa keessatti sirna adda addaatiin ayyaaneffamaa jira jedhu aangaa'onni gabaasa keenya oduu keessaati. Lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaatti dhaggeeffattoota keenya ka qarshii miliyoona 100 miliyoona 50 Yuunaayitid Isteetsiin Finfinnee keessatti ijaarame waaltaan leenjii fayyaa arra eebbifamee kenname. Kanarrattis oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna. Magaalaa Finfinnee lafa Raphii jedhamutti eega tuullaan kosii jigee uummata 100 galaafatee booda tuullaan kosii gara sandaafaatti geessama. Oduun jedhu aangawoota bulchiisa Finfinnee irraa dhagaamaa jira. Jiraattonni sandaafaa immoo kanarratti yaaddoo qabu. Maraafuu aga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduudhaaf sora.
Qabsaan mirgi nama Afrikaa kibbaa beekamaan bulchiinsa apartaayidii kasanyiin nama jibbu Afrikaa kibbaa irratti bulchaa baay'ee durii irratti qabsaa baay'ee eege immoo pirezidaant Neelsan Maandeellaa waliin gannu 18 hidhame Ahmed Kathrada arda lubbuu dhabe. Akka Nishan Baaltoon daayirektorii dhaaba Kathrada ardeettatti paartiin koongireesii biyyoolessaa Afrikaa kibbaatii fi uummati isiitiyyuu nama guddaa dhabe. Anitaa Paawulitti oduu tanaa Johannesburg erge tujube.
Ahmed Kathrada biyya dhaloota isaanii Afrikaa kibbaa keessatti irra jireessa umurii isaanii qabsaa fi katuran waa'ee mirga dhala namaaf falmuu ka eegalan ijoollummaan ture. Umurii isaanii waggaa 12 liigii kooministii dargaggootaa kan mootummaa apartaayidii mormuutti makaman. Umurii isaanii waggaa 17 immoo seera loogii lammiiwwan Afrikaa kibbaa hidda dhalata hindii mormuudhaan to'annaa jala oolan. Bara 1964 isaanii fi hiriyoonni isaanii 6 qabsaa'aa farra apartaayidii Neelsan Maandeellaaf Waaltar Sisuuluu waliin abbaan murtii qajeelfama saphxiqqaalee warra adiirra daddarbitan jechuudhaan hidha umurii guutuu itti murteesse. Kan umuriin waggaa 87 du'uun Kathrada Afrikaa kibbaaf akka dhimma maatii ofiitti itti dhagaama. Du'uun isaanii kibxata labsamee yeroo xiqqoo booda pirezidant Jaakob Zuumaa sirnaan akka awwaalaman akkasumas alaabaan biyyattii walakkaatti gabbutamee akka fannifamu gaafatan. Hoogganaan dhaaba Neelsan Maandeellaa Seelo Hatang akka jedhanitti Maandeellaa kan maqaa sanyii isaanii Madiba jechuun waamaniif hiriyaa isaanii itti dhiyeenya qaban turan.
Madibaan ennaa dogoggoruu hiriyoota dogoggora kiyyaarraa natti himuu danda'aniin marfameen jira jedhanii turan. Kathrada hiriyoota isaanii akkasii keessaa akka tokkotti isaan lakkaa'u.
Maandeellaan ennaa pirezidantii turan Kathrada ofitti dhiyeessuudhaan gorsaa isaanii siyaasaa ijoo godhatanii turan. Kathradan roobii borii Johannesburg keessatti akka sirna musliimaatti awwaalamuuf jiru.
Hojiin hidha Abbayyaa akka jechi ministeera bishaanii elektirikii fi jallisiitti harka 56 yadumatte hojiilleen akkuma karoora baay'eefitti deemuu jirti. Akka obbo Sileeshii Baqqalee jedhutti motoriin lamaan hidha Abbayyaa tana irraa hojjechuu jiran ganna lamaan dhufa keessatti bishaan meegaawaatii 752 irraa argachuu danda'an Iskandar Fireewutti ministeera kana dubbise nama.
Kalaga Abbayyaa irratti ijaaramaa jiru hidhaa yookaan ittisa guddicha iddaasee jedhameef guyyaan dhagaan buuraa itti kaa'ame waggaan jaaffaan sirna adda addaatiin ayyaaneffamaa jira. Kana ilaalchisee hojiiwwan akka milkaa'inaatti maqaa dhaaman hedduu ta'u ministeerri bishaanii jallisiif humna elektirikii Dr. Silashii Baqqalee dubbatanii jiran. Ijaarsa sana ilaalchisee kan yaada maddisiisu gurmuu ogeessota biyyoolessaa Itoophiyaa kan hoogganii fi jalqaba bara kanaarrammoo ministeerummaatti kan muudaman Dr. Silashiin akka jedhanitti sadarkaan ijaarsi dhaala gabbayaa kun irra jiru wanna ittiin milkaa'ina agarsiisan keessaa tokko jedhanii jiru. Milkaa'ina isaanii keessaa tokko ijaarsichi aga walakkaa caalaa deemuusaati.
Gambaataa biyya takkaayyada yaallahu bexuru huneetaa nahu 56% akkababii na yaallahu.
Ijaarsi isaa haala gaariidhaan deemaa jira. Naannoo dhibbarraa harka 50 jira. Xiqqoo sanarra ol darba. Hojii isaas akkuma karoora lafa kaa'ametti sa'aatii 24 tu walirraa hin citin geggeeffamaa jira. Kana ilaalchisee egaa humna elektirikii dursee maddisiisu ni jira. Humna kanammoo akkuma tarbaayinoonni kaayamanitti bishaan kuusamee aga tarbaayinoota yookaan immoo motoroota lamaan fudhachuu danda'anirra ol ba'etti maddisiisuu jalqabama jedhu ministerichi bishaanii jallisiif humna elektirikii obbo Dr. Silashii Baqqalee. Achi booda tarbaayinoonni lameen yeroo gabaabaa keessatti humna elektirikii meegaawaatii 750 maddisiisuu akka jalqaban dubbatan. Kunis waggaa tokko keessatti akka dhugoomuu danda'u kan eegan ta'ullee beeksisanii jiran. Achi boodas tarbaayinoonni afan kabiroon 14 sadarkaa sadarkaadhaan ijaaruuf humna elektirikii maddisiisuun kan itti fufu ta'uu hubachiisanii jiru. Hidhaalla gabbayaa iddaasee jedhamu kun biyyattii keessatti ka boqonnaa haaraa bane ta'ullee dubbatu ministerichi. Ka biyya Awurooppaa irraa dhufe kaampaanii ijaarsa dhuunfaa saalimiidhaa ala kaampaaniileen injiroonni irra deebi'a. Injiineroonniif ogeeyyiin kabiroon ijaarsa kanatti hirmaachuu isaaniillee dubbatanii jiru. Dr. Silashiin sababaa kanaaf gama ijaarsa dandeettiitiif walitti cehumsa teknoolojiitiin bu'aan gaariin argamee jiraa jedhu. Ijaarsi hidhaala gabbayaa karoorri duraa humna elektirikii meegaawaatii 5,200 maddisiisuu akka ta'e dubbatanii amma garuu meegaawaatii 6,000 maddisiisuuf akka hojjetamaa jiru dubbatanii jiru.
Qorattoota tokkummaa mootummoota biyya DRC keessatti as cobxe isaanii dhabanii barbaadaa baankaan arda reeffi isaaniitii fi nama afaan isaanii deebisu afnaqee isaanii jechuu walumaan arguu isaanii oduu himaan mootummaa biyyi sunii dubbachuu jira. Akka oduu himaan DRC Lambert Mende VOA'tti himetti reeffi faranjii 2 ka dhiiraatiif ka dubartii godin kasaa keessatti argan. Reeffi kunin akka jechisaatti kan Michael Sharp Zaida Kataalaanii fi nama afaan deebisuuf beektuu teessinaati. Jarkana laga Mooyoo godin kasaa'ee jiru biratti argani. Jarri kun torbaan lamaan duratti adoo mirga nama biyyisuun keessatti keessumatti Koongoo Dimokiraatitti keessatti qorachuu jiru. Jaraayyuu achumaan lafa dhabanii eegee argani. Tammantan jaqasuu jirtan turraadoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Koreen nagaa mana marii Ameerikaa wal ga'ii silaa torbaan kan keessa qabaachuu mal tokkollee hin qaban itti gaafatamaan koree tanaa Deevis Nuunes ammoo gaafii paartiin Demokiraat akka itti gaafatamaan kun hojii qorannoo bulchiinsa Tiraampii fi Raashiyaan gaaf duul filannoo pirezidaantummaa irratti waliin qabatanii jedhanii shakka ba'an qorannoo keessa bahu gaafate akka hojjetan keessa fubaasu gaafatanillee hin taane irratti didi. Nuunes dhiyootan keessa seer malee odeeffannoo bulchiinsa mootummaa Ameerikaa White House keessatti ilaale gaazexeessotaatti himeetiin eegemmoo dhiifam gaafata. Miseensotii paartii Demokiraat akka Adam Sheeffaati Nuunes seer cabsee jedhanii akka odeeffannoo tana dhiisi hojiirraa uyyuu bu'u gaafachuu jiran. Odeeffannoo mootummaa Nuunes seer malee argee jedhan kunin odeeffannoo bilbilii pirezidaanti Tiraamp akka bulchiinsi Obaamaa ka duriitti odeeffannoo Tiraamp jala dhagahaa turanii jedhanii eegee qoratanii dhaban kaan dubbii qorannoo irra jirtu miidiyaatti himuuf yookaan ammoo gaazexeessotaatti himuuf balleessaa taate. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp ajajaa haaraa eegumsa naannoo pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa duriin hojjechaa baay'ee kan dhiisisuu fardaa hajaja haaraa mallatteessa. Hajaji kun eegumsa naannoo to'annoo jijjiiram qilleensa Ameerikaan ittiin hojjechaa baateefa irraa jijjiiruu danda'a. Tan irratti yaadii paartilee Ameerikaa gugurdoon Rippaabilikaanii fi Demokiraatii guddoo gargar fagaate. Ogeeyyoota akka Paawul Kruuziini kabadaas Noobelii badhaafam dhalootaan biyya daachifaati. Hajaji Tiraamp kunin waan hedduu balleessaa jechuun dubbachuu jiran akka oduu himaa bulchiinsa mootummaa Ameerikaatti ammoo hajaji kunin akka dhaabbileen hojii enerjii hedduu hojjechuu danda'anii fi nama hojii argisiisuu danda'an carrabana. Nama eegumsa naannoo keessa hojjetan ogeeyyooti gargaaraa ammoo kunin badi guddaa uumaa jechuun dubbatan. Abbaan alangaa addaa Ameerikaa Jeff Sessions magaalota Ameerikaa keessumattuu godinoota illee dabaleetiin baqataa seer malee Ameerikaa seen jedhan dhossan bajata mootummaa federaalaa irraa cicciiruuf doorsisuu jira. warri dhossanii jedhan kun silaa kabiyyi isaan dhufaniitti deebisuuf barbaada baanfa. Sessions akka magaalota Ameerikaa seera Ameerikaan ittiin baqataa tuufatti guutti gaafachuu jira. Taatullee dhaabbileen mirgi namaa hedduun Ameerikaan jarii kunin mirga isaanillee eegamuuf qaba jechuun rakkinni isaaniitii fi bara hedduu as jiraachuu isaanillee dubbachuufi jiran mirgi isaaniitiif qabsaa'uufi jiran. Akka ammaantan jiru kanatti nama hedduutti rakkinni kana keessi seenuu danda'a. Dhaabbileen hedduun ammoo kan falmuufi jiran.
It makes our community scared, both the immigrant community and the non-immigrant community.
Akkana jedhe jara baqataa qabsaa'u keessaa tokko kunin hawaas kennaayyuu guddoo sodaachis baqataa fi warra lafaallee guddoo sodaachis waan hedduun nu hadhuu jiranii jedha. Maan jennaani pirezidaantiin Ameerikaa kaamma kunin Doonaald Tiraamp gaaf qaraa hojii jalqabeeyyuu keessumattiyyuu gaaf dorgommiitiyyuu warri Meksikoo fi naannoo gargaraati dhuf kunin warra wanjal hedduu hojjetu jara dubartii buufatu jedhe waan hedduun dubbachuu jiranii jedha. Oduu namaaf qabtanu.
Karagaa jirtan as Washington DC rakka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi qarshii miliyoona 100 fi miliyoona 50 oliin kan ijaarame waaltaan leenjii fayyaa biyyoolessaa har'a eebbifame waaltaa eegumsa fayyaa hawaasaatti kennamee jira. Waaltaan kun sadarkaa biyyoolessaatti ogeessota eegumsa fayyaa horachuudhaaf tattaaffii godhamu bal'isuudhaaf akkasumas tajaajila kennamu bu'a qabeessa taasisuudhaaf qooda guddaa qabaataa jedhame abdatama. Mallaskaachoo Mahaatuu Finfinnee irraa erge Tujubeetu dhiyeessa.
Sirna eebba waaltaa kanaarratti ibsa embasiin Ameerikaa barreeffamaan raabse akka jedhutti waaltaan kun kan ijaarame dhaabbati to'annaaf ittisa dhukkubootaa Yuunaayitid Isteets deeggarsa PEPFAR irraa maallaqa argameeni. Waaltaan qarshii miliyoona 100 fi miliyoona 50 olitti ba'e jedhamu kun to'annaa fayyummaa hawaasaa qorannaaf walitti dhufeenya laaboraatooriif waaltaa leenjisaaf deeggarsaa ta'uun kan tajaajilu ta'uu ibsi barreeffamaa kun beeksiseera. Itiyoophiyaatti itti gaafatamaan dhimmootii hojii raawwachiisa gameessi embasii Ameerikaa Piiter Vruumaan waaltaan kun kanatti dabaluun tajaajila akkamii akka kennu sirna eebba sanaarratti dubbataniiru.
And serving as a training support hub for Ethiopia's national public health surveillance research.
Waaltaan leenjisa eegumsa fayyaa biyyoolessaa haaraan kun fayyummaa hawaasa Itiyoophiyaa to'achuu qorannaaf caasaa laaboratooriif bu'uura ta'uudhaan tajaajila eegumsa fayyaa fi ogeessotaa qorannaa geggeessaniif bakkatti walga'an ta'uudhaan qooda olaanaa qabaata. Kun dhugumatti waaltaa leenjisaa biyyoolessaati. Kana waan ta'eefis qaamota dhimmi ilaallatu walitti fida ministeerota eegumsa fayyaa dabalee yuunivarsiitiiwwan dhaabbatoota eegumsa fayyaa addunyaa fi dhaabota waaltaa siivilii walitti fiduudhaan karakkoo fayyaa arraaf boorii furmaatatti barbaaduuf qindeessamu ta'uu gargaara.
Ministeerri eegumsa fayyaa Itiyoophiyaa minister deettaa Dr. Kabbada Warquu sirna eebbaa sanarratti haasaa dhageessisaniin waaltaa sana biyyoota Afrikaa hollaa jiran kabiroof tajaajila akka kennu gochuuf deeggarsa teeknikaa kabiroon akka barbaachisullee ibsanii turan.
We have to have technical support from the CDC and its partners.
Waaltaa kana hojii laaboraatoriif waaltaa qorannaa akka ta'u gochuudhaaf CDC'f waaltaalee michoota isaa ta'an biraarraa deeggarsa teeknikaatu nu barbaachisa. Kanaanis hojii qorannaa laaboraatorii fakkeenya gaarii ta'u qabaachuu dandeenya. Sana qabaannaan akeeka isaa galmaan ga'uu dandeenya. Waaltaalee kanatti kanneen fayyadamaniifis ekstenshinii eegumsa fayyaa keenyaa biyyoota guddataa jiran keessuma biyyoota Afrikaaf waliin ga'uu dandeenya.
Dhaaba ittisaaf to'annoo dhukkuboota Ameerikaatti daayireektarii waaltaa eegumsa fayyaa addunyaa akka ta'an Dr. Rabeekaan haasaa isaanii keessatti ilaalcha kan itti kennan hojii ijoo waaltaa sanaa ta'u ka jedhan humna namaa dandeettii qabu qopheessu ka jedhu irratti ture.
A prepared workforce means that epidemiologists, surveillance officers, laboratorians.
Humna namaa qophee qabu jechuun hojjettoonni dhimmootii faca'ina dhukkubootaa, aangaa'onni to'annaa, ogeessota laaboraatoorii fi gareen ogeessota eegumsa fayyaa haala dhukkubootaa akka adda baasan weerara dhukkubootaa qorachuuf hatattamaan hojjechuu akka danda'an taasisa. Kanneen qophee qaban kun akkaataa hojii qoratamanii qulqullaa'an ogeessota haaraa dhufaniin wal barsiisu. ogeessota qophee qaban horachuu jechuun Itoophiyaaf guutummaa addunyaa keessatti dandeetti qorannaaleef bu'aa haaraa argamsiisuu danda'u uumaa jedhan. Waltaan eegumsa fayyaa hawaasaa kun sadarkaa biyyoolessaatti ogeessota eegumsa fayyaa horachuudhaaf tattaaffii godhamu guddisuuf dagaagsuudhaan tajaajila eegumsa fayyaa hawaasichaaf dhiyaatu daran bu'aa qabeessa akka godhutu abdatama. Kan haaraa ijaarame Waltaan leenjisa biyyoolessaa kun mootummaan Ameerikaa bu'uura misoomaa kan waa'ee HIV/AIDS kan sirna eegumsa fayyaa Itoophiyaa cimsuuf qabu kan yeroo dheeraa ta'uu ibsi barreeffamaan raabsame sun beeksiseera.
Amma yeroon galgala keessaa sa'aa 2:45 ta'ee jira. Waaree booda asii immoo sa'aa 1:45 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee Taaddala Gammachuu kanan sin affeera.
Sakaba riwari el matu anano me sakaba jiji gati samale jini murbarambatu jiksani lolamale urko nirarambatu urko nirarambatu urko nirarambatu agota goni lole nabesi desi gale adagota maani bilchime
Dhaggeeffattoota keenya gabaabina yerootiif dhiifama gaafachaa Taaddala Gammachuu walleessaaf guddaa galatoomsannaa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhiheenya kan akka magaalaa Finfinnee naannoo Raphii jedhamu jiru tuullaan kosii jiguurraa balaa uumameen lubbuun namoota 100 olii dhabamuun akkasumas miidhaaleen adda addaa dhaqqabuun ni yaadatama. Tuullaa kosii iddoo sana jiru haala itti dhabamsiisuun danda'amu irratti aangawoonni bulchiisa magaalaa Finfinnee ibsa adda addaa kennanii jiran. Yaadawwan aangawootaa irraa dhagaame keessaa tokko iddoon kosiin itti gatamaa jiru kun garaa dhaabbatoota misoomaa fi bashannanaatti jijjirame tuullaan kosii achi ture gara godinaa addaa Oromiyaa aanaa sandaafatti geessama ka jedhu. Gama biraatiin ammaan dura tuullaa kosii kana gara sandaafaatti geessuun jalqabame mormii qonnaan butoonni dhageessisaniin dhaabatee jira jedhu jiraattonni naannoo. Kana laalchisuudhaan jaallanneen ibsa aangawoonni Finfinnee kennaniif yaada jiraattotaa walitti qindeessitee jirti. Gara shettan sin deebisa.
Dhimma kosii magaalaa Finfinnee gara sandaafaatti geeffama jedhu kanarratti ibsa barbaacha gara waajjira bulchiinsa Finfinneetti bilbiluudhaan itti gaafatamtu waajjira dhimmootii kominikeeshinii kata'an Adde Daagmaayit Mogas akkasumas hojii gaggeessaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kata'an obbo Haayilee Fissaha haasofsiisuuf yaaliin 7 gooneen milkoofne. Yeroo kuufamni kosii naannoo Raphii balaan mudate lubbuu nama 113 galaafate san Adde Daagmaayit Mogas VOA ibsa kennaniin waa'ee kosii kanaa gara sandaafaatti deebistuu jedhame gaafatamanii turan akkas jedhan.
የጀመሩና ተያዥ ሆኑ ጉዳዮች ከኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጋር በጋራ ሆነን
ዲሞቲ ጀልቀበመኒፍ ከነቲ ዳተቀበን ከዲላሌን ቡልጂን ሰናኖ ሞቱማ ኦሮሚያ ወሊን ሆጂን ሆጀተሙ ንጅራ ኢሳንኩን ሃለ ኢት ጀልቀበመኒን ኢትፉፉ ጀነ አመን
Projekti sandaafaatti baname jedhame guutummaatti hojii jalqabuuf qophiidha gaaffii jedhuuf adde daagmaawi deebii kennaniin.
Mulu bamulu aydenna. Yemi qaru guddaashi nabbaru. Raasu meeshaalee ekspertii.
Guutummaatti hin xumuramne waan hafe qaba. Ekspertoota ofiisaa qaba. Isaantu ilaalaa jira.
Gama kaaniin bulchiinsa magaalaa Finfinneetti hojii gaggeessaa akka ta'an obbo Haayilee Fissahaa televiziyoona biyyattiif akka ibsanitti kosiin Finfinnee keessa jiru gara heektaara 36 bal'ataa jedhan. Isaan kana keessaa heektaara 19 waggaa 5 dura jechuun akka lakkoofsa biyya Itoophiyaatti bara 2004 keessa baasii yuuroo miliyoona 34 ta'uun kaampaaniin Finlaand yeroo baatii 18 hanga waggaa 2 ta'u keessatti lafa kosiitti gatan gara misoomaatti jijjiiruuf hojii dandeessisuu sadarkaa duraa hojjetamee jiraa jedhan. Kosiin heektaarri 7 irra jiru immoo warshaa gara madda humnaatti jijjiiru ijaaraafi jirra. Isheen hafte heektaarri 10 immoo jedhu obbo Haayileen.
Yeqarrachuu 10 heektaara. Ahun adagaa yadarrasabbat bota maalatira. Yaa 10 heektaara.
Kosiin hafte heektaara 10. Innis isa lafa balaan itti dhaqqabe sana jechuudha.
Kosii ishee hafte kana maal gochuuf saganteeffatan sa jedhuuf.
Yaa 10 heektaara. Sandaafaa saanitarii laandii fi siraas kan mijammir direes.
Kosii heektaara 10 irra jiru kana sandaafa irra jiru saanitarii laandii fi loojii isaa aga jalqabutti jenne ka keenyadha.
Walumaa gala kosii silaa heektaara 36 irratti gatamuu qabutu heektaara 10 qofa irratti gatamee jira jedhaniiru. Isa heektaara 10 jedhame kan silaa heektaara 36 irratti gatamuuf malee jedhan sana karoora maalii irratti qabu.
Wadde sandaafa jemmara 10 heektaaram itzaqqa. Ahun ka arteeriyaa kubbaaniyaa miibbaal konsaltaant.
Gara sandaafaatti jalqabamaa sana booda kosii heektaara 10 cufnee galla jechuudha. Kana gochuudhaaf kaampaanii biyya Faransaay biraa liqii yuuroo miliyoona 10 argannee jirra.
Kunis mootummaan kan murtaa'uu fi qorannaan adda addaa gaggeeffamaa kan jiru ta'uu kan dubbatan obbo Haayilee Fissahaa hojii gaggeessaan bulchiisa magaalaa Finfinnee. Lafa kosii raphi ni cufamaa yeroo jennu dhiisnee deemu otoo hin taane haalatti uummata miidhuu danda'u mara cufnee ta'uu qabaa jechuun yaada isaanii xumuran. Dhimmi kosii magaalaa Finfinneetii gara sandaafaatti geessuuf karoorfamuu kun jiraattonni naannoo sandaafaa dhimma wal falmisiisaadha jedhu. Qonnaan bultoota keessaa tokko haasofsiiseen ture seenaa waa'een iddoo kosii itti gatansuun banamu attam akka ture dubbataniiru.
Yeroo sanii lafa gadhiisadha faabirikaa isin dhaabnaa jedhani. Uummanni sun egaa amma bakka sanii ka'anii uummanni sun geessanii gansaba xiqqootti kennanii amma wanta nyaatanii wanta ittiin bulanuu hin qaban amma uummanni sun.
Qonnaan bulaa turanii duraan.
Qonnaan bulaadha.
Amma immoo eessa jiru.
Achumatti garsoo keessa kaasanii achuma qubachiisan. Isa booda warshaa ijaara jedhanii qoshee Addis Ababaadhaa fidanii dhufan.
Kosii.
Koshii Addis Ababaadhaa fidanii dhufnaa hin ta'u. Duraan akkasuma hin jettanii amma asitti hin darbamu hin gatamu jedhanii uummanni fincila kaase.
Garuu warshaa waan jedhan waan ijaaran hin qaban.
Hin qaban hin ijaarree warshaadhaaf hin dhukaastanii itti hojjennee bulla jenneeti amma immoo koshii hin irratti hin darbitanii. Wanti kun gulana bisaan keenyatti waan ganna qabuu fi wanta nu ta'uu fi mootii kanaa hin irratti hin gattanii kan jedhan uummanni galama isa jiran ofirraa deebi.
Uummanni yeroo sana eenyutti iyyate?
Uummanni aanumatti iyyatee aanan wanna godheefis hin qabu humnumaan ofirraa dhaaban yeroo sana. Rakkoo baay'een waan jiruuf waa'een mana dhiigaa kunis wanna jiruu fi mana dhiigaa saniin wal qabatee bakka mana sila dhiiganii kanumaa walitti yaa'anii raawwatanii kunis akka nurratti hin darbamne mana dhiiganis akka nurraa dhaabbatu.
Maaliif mana namootaa dhiigan?
Yeroo ijaaran sanii dhoobuun irra dhoogaa jiru erga ijaaranii keessa taa'anii uummata irraa dhiigaa jiran jiran. Eessaas nama tokko tokko qarshiidhaan irraa fudhatanii raawwatanii kan qarshii hin qabne irraa dhiigan. 20,000 birasii kan kennu ni jira. Isa bira dabranii kan hiyyeessaa hiyyeessaa dhiigan. Baay'ina eeggatan horii argannaan yeroo hundaasin kaleessa kaleessuma dhiigaa jiran amma sandaafa irratti.
Lafti kosiidhaaf jedhamee uummanni irraa godaane sun amma maal hojjeta?
Amma akkasumatti erga kosii san irraa dhaabanii akkasumatti ta'a dhaabbatan. Ammumallee yaanni jira kan Finfinnee koshee namoonni dhume kana asitti dhume sandaafatti dabarsina kan jedhan yaada hin qaban garuu uummanni fayyaa keenyaafis hin ta'u wanna nuti akka mooti kuni nuyi limaatiidha jinnaan limaatiidha kaane kan qonneerra argannurra gadhiinne kaane wanta kana ta'eef amma nurratti hin darbitanii kan jedhan uummanni eeggachaa jira amma.
Ummata mana raadigan kanaaf immoo horii kennan qabu?
Horii kennuu fi dhiisati qorqoorroo manarraa bukka isaanii fudhatanii raawwatanii baalasiltaan isa kafaaffala dhaabatti galchanii ofii isaaniitti isa kafaaffalu hunkaan kan kennanii dhiisati.
Kun egaa magaalaa keessatti immoo qonnaan bulaa biratti?
Magaalaa keessattis qonnaan bulaa birattis qonnaan bulaa birallee baay'ee kana gadi fagaatee deemu magaalaa xixiqqoo kana kan akka maazuuraa jedhamu karaa laga daadhii karaa alaltuu bakki irra sandaafa irra kana kanarraa dhiiga.
Akka jiraataa iddoo sanaatti ammatu mootummaa argitanii haasoftanii kosiin sun gara sana dhufuusaaf maal itti hiyyattume natti ma?
Aanaan achi wanna nyaataa ta'ee uummata nyaachaa jiruu fi uummata itti hiyyatus hin qabu namni humna isaatiin kan dhoowwatu ta'e malee namni itti hiyyannee namni kosiisan akka achi hin dhufne godhu aana sana gubbaa hin jiru suruma. Egaa uummanni humna isaatiin du'us jiraatus yoo ofirraa dhaabse malee. Namni biraa hin dhaabsa jedhee wanti an yaadu hin jira natti fakkaatu. Bakkeen itti dhaqanii abeet jedhan jiru kan dhaga'uuf hin jiru.
Kosiin kun qarqara bishaan lagatti dhiyoo waan jiruu fi daafonsa fagoo deemaa kannaan jedhan immoo jiraata magaalaa sandaafaati.
Lagni leen hin jira naannoo sana. Laga san maqaa isaan beeku garuu laga haqaaqetti gadi yaa'a. Laga daadhii amma giddibiin hin jiraa miti. Bishaan laga daadhii kuni. Fuudhee dhaqeetti amma naannoo dhaqetti naanna'a waan ta'eef qarree bishaan laga daadhii kanarratti yaadne kosheen kun balfa kun itti gatamu dhiibbaa mataa isaa danda'e qabaachuu danda'a. Qonnaan bulaan immoo miidhaa balfa kanaa hin beekaa waan ta'eef fudhachuu irratti baatadha waan jedhu sun tilmaamni ni qabu. Balfi kosiidhaa naannoo magaalaa Finfinnee irraa gara ganda baadiyyaa siree Gooyyeetti kan dhaqe lafa maatii qonnaan bulaa irratti naanneffame jechuudhaan kalalame. Yeroo san warshaa pilaastikii Ayilaandii kana isaatu achirratti oomishamadhanii ka'aniiti. Gaafa turee balfa sun achitti gatamuu eegalamu xiraayee baay'ee nu rakkisee tuni namoonni baay'eenis dhukkubsatti nuun balficha sanniin balaaleffate qonnaan bulaan kanaan qonnaan bulaan barqeen gaddaadha akka achitti fidanii dhufne xufurraa dhowwanii jiru.
Yeroo amma miigatame yeroo san ji'a meeqa?
Naannoo ji'a saddeet akkas kan ta'u balfi dhugeeti. Balfichi ajaantaa fagoo deemee dhukkuballee ta'ee namoota baay'een warqaa rakkisa waan ta'eef dhumayyannoo galchanuu jiran hin oolchine hin dhaabne. Qonnaan bulaan fuuldura mogayyatoonii gaafa dhoowu waltajjii walitti qabanii dargaggoota qonnaan bulaas mariisanii qonnaan bulaan kallattumaan dhimma sana akka hin barbaanne waan kaasanii fi yeroodhaaf akka dhaabbatan beeku.
Lafti kosiin kan naannoo Raphii jiru rakkina isa mudate beektu isarraan ka'anii gara sandaafaatti deebisu yaaddoo jedhu qabdu?
Akkasitti waan jedhamu hin jira. Miidhaa guddaa qaba. Yaada isaan yeroo darbe kaasaniifi egaa balfi kun asitti gatamuu qabee tuni dhukkubni garaa kaasaa waan akka miidhaa kuffaa nutti hirmaate waan jedhamu sanidha.
Garuu iddoon kosii gatuudhaaf dallaan itti hojjetamee ture suni Oromiyaa keessa moo Finfinneedha?
Oromiyaadha. Bulchiinsa magaalaa jala odoomteen himmaayyuu godina addaa bulchiinsa magaalaa naannoo Finfinnee jedhamanii tuni aanadha. Kun aana baras jedhama. Ganda baadiyyaa siree Booyyoo maatii qonnaan bulaan irratti oomishaa ture sani kan naannessanii tun irratti ilaalame.
Kanaaf mootummaan Oromiyaa irratti waliigaluu qabaa jechuudha?
Qaamni dhimmaa waliigaluu shaggaadha.
Walumaa galatti amma jiraattonni jireenya keenyaaf fayyaa keenyaaf hin rakkisaa jedhu bulchiisi naannoo Finfinnee immoo kosii iddoo itti gatamaa tureen guutee carraan jiru gara sanaa jedhaa jira. Itumaan guddoo araaraa taatanii maal murteessitu?
Dhimmi kun dhimma lubbuu namaati. Kosiin gaafa gatamu bifa qilleensatiin illee kan keessa ba'ee tuni deemu hin jira. Dachii naannoo san keessatiin illee kan lolaadhaan lagatti naqamu hin jira. Horiin illee naannoo san irratti bishaan hin dhuguu aannan sa'aatii fayyadamu jira. Rakkoo baay'ee qaba waan ta'eef barsi yookiin kosiin naannoo magaalaa fi jireenya hawaasa baadiyyaa wajjin wal qabatetti rakkoo amma jireenya kanatti uumame kanatu deebi'ee tuni ga'uu danda'a. Rakkoo leensa salphaa immoo akkuma qonnaan bulaan kanaan dura kaasee hin ajaa dhukkuboota adda addaa nutti hammaatan jedhu kuni mul'achuu danda'a. Waa yaada dhufan yeroo qabu.
Jiraattonni sandaafaa akka jedhanitti aanaan isaanii Oromiyaa jalatti argamti. Aangawoonni Oromiyaa kanarratti yaada maalii qabu? Kanarratti itti gaafatamaa waajjira dhimmootii kominikeeshinii Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa argachuuf 71 guutuu yaaliin bilbila harka isaanii irratti godhe hin milkoofne. Gama kaaniin ministeera waajjira dhimmootii kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa akka ta'an Dr. Nagarii Leencoo yaafannaan biyya keessa hin jiranii jedhameen jira. Argannaan gama hundaa fudheen dhiyaadha. Agasittuu nagaatti an jaallannee gammadaa.
Radioon Sagale America galgal keessa saalama walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti qophii afaan Oromootiin dabarsu irratti raawwata. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.